Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα κορίτσια και αγόρια, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου του 2023. Είμαστε, λέει, εν όψη της απειλής της ψυχρής λίμνης. Άκου τώρα να δεις. Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου, φαντάζομαι και οι περισσότερες παλιοσυρές, οι παλιοκαραβάνες που ακούνε τώρα, που είναι συντονισμένες εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Γαλάζια Λίμνη. Θυμάστε στο σινεμά τη Γαλάζια Λίμνη, την ταινία? Αποκλείεται να μην τη θυμάσαι. Στίχιωσε τα νιάτα μας. Με την Μπρουκ Σίλτς και τον Κρίστοφερ Άτκινς. Αυτά τα δύο τότε ομορφόπεδα. Ίσως και τώρα η Μπρουκ κρατάει την άμυνα. Λοιπόν, ωραίες εποχές. Ερωτικά σκυρτήματα. Καμία σχέση με την ψυχρή λίμνη που θα έρθει, λέει, τώρα με κεραυνούς, με καταποντισμούς, με 112. Εκκλήσεις για αυτοπροστασία, ένα σκασμό πράγματα που θυμίζουν χειμώνα και μυρίζουν χειμώνα, πριν καλά καλά προλάβουμε να βγούμε από το καλοκαίρι. Βοήθειά μας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι το σύνθημα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, ιδίως εκεί στον Εύρο, όπου εκτός από το μεγάλο πυρήνα άρπαξε και ο μικρός, η δαδιά δηλαδή έγινε στάχτη και από καΐδια γενικώς, ήταν μια βροχή θα μας σώσει. Αυτό ήταν το σύνθημα. Έρχεται η βροχή, ξεκινάει, λέει, ένα τρίμερο κακοκαιρίας. Κοίταξε να δεις, όρκο δεν παίρνω, για να είμαι ειλικρινής, για το αν θα χτυπήσει και εκεί στον Εύρο. Ούτως ή άλλως όμως πια ενεργά μέτωπα δεν υπάρχουν. Θα χρειαστούν πολλές μέρες, λέει, να σβήσουν και τα τελευταία καντιλάκια, οι τελευταίες εστίες. Η ζημιά έχει γίνει. Και δυστυχώς είναι μια ζημιά που πάρα πολύ δύσκολα και μετά από πάρα πολλά χρόνια θα αποκατασταθεί πλήρως, έτσι ώστε, αν αποκατασταθεί, έτσι ώστε η καταπράσινη δαδιά να θυμίζει αυτό που ήταν μέχρι τον Αύγουστο. Δηλαδή ένας πνεύμονας πυκνός, ένα καταφύγιο άγρια ζωής και όχι μόνο. Ένα δάσος καύχημα για την πατρίδα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Σήμερα Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου του 2023. Η μέρα ξημέρωσε με ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλη. Δυστυχώς ένα 23χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Ένας από τους δύο αναβάτες μοτοσικλέτας που καρφώθηκε σε φορτηγό. Έτσι όπως πάμε, δυστυχώς δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα που να μην έχουμε ένα τραγικό συμβάν στην άσφαλτο τέτοιες ώρες. Να σας πω όμως, και το λέω έτσι με πόνο καρδιάς, δεν ξέρω, ίσως θα παρατηρώ τώρα περισσότερο αυτά τα φαινόμενα επειδή μεγαλώνω, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή γερνάω είναι η λέξη, όχι μεγαλώνω, αλλά τέλος πάντων το ίδιο, σε έναν βαθμό. Βλέπεις τα πιτσιρίκια, ας πούμε, αυτούς τους μέχρι 22-23 ετών μέσα αυτοκίνητα και σε πιάνει η ψυχή σου, δεν ξέρω. Είναι η μόδα, είναι η τραπ κουλτούρα, είναι, δεν ξέρω, τα νιάτα και το αίμα που βράζει. Πάντως κάνεις το σταυρό σου 10 φορές που συναντιέσαι με τέτοια οχήματα. Οχήματα δηλαδή που οδηγούν πιτσιρικάδες με άλλους πιτσιρικάδες μέσα. Κάνεις το σταυρό σου 10 φορές, μία φορά και δύο και τρεις για αυτά τα παιδιά και άλλες τόσες για σένα και για τους υπόλοιπους που κινδυνεύετε τις περισσότερες φορές μέσα στη μαύρη νύχτα από την πεποίθηση που έχουν οι πιτσιρικάδες ότι οι δρόμοι είναι πίστες. Όχι όλοι, έτσι μην υπερβάλλω, για όνομα Θεού, αλλά δυστυχώς πολλοί. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο, όσο όμορφα γινότανε δηλαδή. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, το οποίο μύριζε πολύ καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Έβλεπα κόσμο αρκετό στις παραλίες. Έβλεπα να σηκώνει φωτογραφίες και στα Instagram και στα Facebook κλπ. Έβλεπα κόσμο πολύ να κάνει λογοπαίγνια. Έχουμε, λέει, 32 και 33 Αυγούστου. Τι λέει εδώ το ανιψούδι? Κάτσε να σου το πω. Ο 623. Ρε γέρο, λέει, βγες στη σύνταξη και ζήσε με τις αναμνήσεις σου. Γαλάζια λίμνη. Πτσιρικάς εδώ, το βρέφος. Θα έρθει και αυτό, ανιψούδι, σιγά σιγά. Όλα τα καλά στην ώρα τους. Και μια που λες για σύνταξη, δεν υπάρχει πρωτοσέλιδο σήμερα που να μην ασχολείται με τις συντάξεις. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε ή να δείτε στην ΕΡΤ, στα πρωτοσέλιδα. Αλλά με εξαίρεση ένα-δυο έτσι βασικά θέματα στις εφημερίδες που έχουν να κάνουν είτε με το Γκασελάκι είτε με τα επεισόδια στην Κύπρο, λέγανε και τα παιδιά νωρίτερα για, για αυτό το φοβερό ξέσπασμα ρατσιστικής βίας στην Κύπρο, τον ανατριχιαστικό, και στην Κύπρο και στο Ισραήλ, αλλά ιδίως στην Κύπρο ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, κυριαρχούν οι ειδήσεις γύρω από τις συντάξεις. Τα νέα, ας πούμε, κυκλοφορούν σήμερα με κύριο τίτλο «Γιατί στριμώχνονται να πάρουν σύνταξη». Πάνω από 220.000 είναι φέτος οι αιτήσεις. Είναι τέσσερις λόγοι, λέει, που οδηγούν στην έξοδο. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί τελειώνει η σύγχυση μετά την αποσαφήνιση των ορίων ηλικίας. Όλοι πλέον ξέρουν τι τους συμφέρει. Είναι το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τις αποδοχές η σύνταξη ήταν ψηλότερη το 23 από το 24. Ότι δίνεται δυνατότητα για πρόωρη σύνταξη με μικρή μείωση που φτάνει μόλις τα 115 ευρώ. Και υπάρχει και η ορίμανση βέβαια του συνταξιδοτικού δικαιώματος της γενιάς του 60-65. Εγώ είμαι λίγο πιο κάτω από εκεί. Όχι λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μετά. Δεν μα πιάνει εμένα ανυψούδι, επειδή έστειλες και το μήνυμα. Δυστυχώς δεν με πιάνει εμένα αυτή η ιστορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, που σου λέω ότι ασχολούνται με τις συντάξεις, ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Έρχονται έξτρα αυξήσεις στις συντάξεις», χρονοδιάγραμμα για 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους σε όλα τα ταμεία και επίδομα 300 έως 350 ευρώ τα Χριστούγεννα λόγω της προσωπικής διαφοράς. Ενώ η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Αυξήσεις με έξτρα μπόνους συντάξεις πάνω από 3,5% οι κύριες από τον επόμενο χρόνο». Το λέω έτσι για τους φίλους, υποψήφιους συνταξιούχους ή και νυν συνταξιούχους ή και φερέλπιδες συνταξιούχους, έτσι, διότι είναι ειδήσεις που πάντα ενδιαφέρουν αυτές. Λοιπόν, να σας πω κατά τα άλλα, κορίτσια και αγόρια, ότι σήμερα θα έχουμε την περίφημη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η οποία επρόκειτο να γίνει, το λέγανε νωρίτερα και τα παιδιά, η Κατερίνα και ο Διονύσης και η Κατερίνα, επρόκειτο να γίνει τον Ιούλιο, δεν έγινε όμως, γιατί υπήρχαν ζητήματα σε εμάς εδώ με τις πυρκαγιές, κάτι θεματάκια υγείας είχε ο Νετανιάχου. Πάντως, θα γίνει τώρα αυτή η συνάντηση και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος, ειδικά εν όψη των εξελίξεων στο θέμα της ενέργειας. Και πριν από ένα μήνα που αναμένεται θερμός ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Ελλάδα και την Τουρκία να είναι σε τροχιά επανεκκίνησης μιας πολύ δύσκολης σχέσης, έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, είναι γεγονός ότι η συνάντηση αυτή, η σύνοδος αυτή είναι και σημαντική και πολύ αναμενόμενη. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχούν δύο έτσι γεγονότα. Η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις ομιλίες των υποψηφίων στο διαρκές συνέδριο. Τις ομιλίες και τις εμφανίσεις που ήδη προκαλούν αντιπαραθέσεις και στην κοινωνική δικτύωση, είναι η αλήθεια. Όχι μόνο σε κομματικό επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα. Τι είπε η Έφη, τι είπε ο Κασελάκης, πώς εμφανίστηκε ο Κασελάκης, τι είπε ο Παπάς, ο Τσακαλώτος, ποιος έκανε εντύπωση, λέει, με την ανάλυση του, και φυσικά ο Στέφανος Τζουμάκας. Ενώ την ίδια στιγμή έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη φημολογία γύρω από τον υποψήφιο Παύλα έκπληξη στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον κύριο Κασελάκη, και την επαγγελματική του πορεία στην Goldman Sachs. Τα δάνεια που πήρε, πώς τα πήρε, τι είχε προηγηθεί με τον μπαμπά του και το παραδικαστικό. Μια ολόκληρη ιστορία η οποία δείχνει ότι τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφει στα καλοπροσεγμένα, καλομονταρισμένα και πάρα πολύ φρέσκα, πώς θα το πω έτσι, βίντεο που ανεβάζει στο TikTok και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασελάκης. Υπάρχουν κάποια κενά και κάποιες, πώς θα το πούμε τώρα, δεν θέλω να πω τη λέξη αναλήθειες, θέλω να πω κάποιες αστοχίες ό,τι αφορά την αφήγηση, άντε να το πω έτσι κομψά. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τους Σπαρτιάτες. Τους ποιους, θα μου έλεγε ένας φίλος μου, η φίλη μου Γιάννη, τους ποιους θα με ρώταγε. Τέλος πάντων, αυτό το κόμμα, το οποίο με κυροζήνει, όπως έλεγε ο πρόεδρος, τον κύριο Στίγκας, κατάφερε να μπει στη Βουλή, κυροζήνει τον Κασιδιάρη, τον καταδικασμένο Χρυσαυγίτη, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και ο κινητήριος μοχλός των εξελίξεων, καθώς εδώ έχουμε ένα πρωτοφανές γεγονός, αξιοσημείωτο ακόμη και για ρεκόρ Guinness. Έχουμε ένα κόμμα, τώρα βάλε τη λέξη κόμμα σε πολλά εισαγωγικά, μπερδεύτηκε και η γραμματική δηλαδή με όλη αυτή την ιστορία. Ένα κόμμα το οποίο έχει πρόεδρο, αλλά οι βουλευτές του είναι άλλο κόμμα. Ή εν πάση περιπτώσει ουδής βουλευτής, μα ούτε ένας δεν τον αναγνωρίζει ως τέτοιο. Δηλαδή ως επικεφαλής. Αντιθέτως, ο ένας μετά τον άλλον φεύγουν. Είχαμε μία ακόμη ανεξαρτητοποίηση, αυτή τη φορά από τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον βουλευτή της Λάρισας, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, εξαπολύοντας και σφοδρά πειρά εναντίον του κυρίου Στίγκα. Εντάξει, οι Σπαρτιάτες βρίσκονται σε απόλυτη αποδρομή και το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κόμμα και το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή την πέραν της ακροδεξιάς ακροδεξιά, είναι κάτι το οποίο θα δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως οι καταγγελίες του επικεφαλής, έστω και κατ' όνομα επικεφαλής του κυρίου Στίγκα περί Greek Mafia και όλα τα σχετικά, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και πολύ σωστά, γιατί αυτά είναι υποθέσεις που δεν μπορούν να περνάνε στον ντούκου, κατά το κοινώς λεγόμενο, έτσι ως παρόλες σε τηλεοπτικά παράθυρα. Η δημοκρατία έχει νόμους, έχει κανόνες και οφείλει να είναι θεσμικά θωρακισμένη και αδιάβλητη σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, πραγματικά σήμερα κρεμόμαστε από τα χείλη του έτσι με την ψυχρή λίμνη, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή μετά την νίκη του με 4-0 επί της Λαμίας, ενώ ο Παναθηναϊκός με ένα εκπληκτικό γκολάκι που πέταξε το 74 ο Παλάσιος χαίρεται την δεύτερη νίκη του. Και η ΑΕΚ λυτρωμένη στις καθυστερήσεις απολαμβάνει αυτό το 3-2 επί του Βόλου εκτός έδρας που της δίνει μια άνασα. 8:21 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές το πρώτο. Στον ήχο φίλος μου Γιάννης Πρέντεζης, πολύ χαίρομαι. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή δική μου, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Ιπανανίδου, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Μοναξιές από σήμερα και για όλη την εβδομάδα, καθώς η Μαρία μας θα λείπει λόγω υποχρεώσεων μέχρι την Παρασκευή. Και από Δευτέρα θα είμαστε κανονικά μαζί και πάλι σε πλήρη σύνθεση. Η Γιάννα Αρφάνη, το κορίτσι μας, το όμορφο εδώ, βράχο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-696-04-05 για τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να μας στέλνετε και SMS στο 54160. Γράψτε και τη λέξη βιβλίο, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Γιατί με αφορμή το φεστιβάλ βιβλίου που έχει ξεκινήσει στο πεδίο του Άρεως και σήμερα έχει και επίσημα εγγένεια από ό,τι μαθαίνω, θα τα κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Μπακογιάννης. Ο εκδοτικός οίκος Ωκεανός μας προσφέρει δύο αντίτυπα του βιβλίου, σας προσφέρει δηλαδή, του βιβλίου «Το Σταυροδρόμι των Ρωμιών της πόλης», συγγραφέας Ελένη Κεκροπούλου, ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα. Φυσικά μπορείτε να πάρετε μέρος όσοι έχετε τη δυνατότητα να πάτε εκεί από το Φεστιβάλ Βιβλίου και να παραλάβετε τα βιβλία σας, δηλαδή ως επιτοπλίστων οι κάτοικοι της Αττικής, εκτός αν μένετε εκτός Αττικής και θέλετε να πάτε στο Φεστιβάλ Βιβλίου, έχετε αυτή τη δυνατότητα. Πάντως δεν θα αποσταλούν στους νικητές τα βιβλία, πρέπει οι ίδιοι να τα παραλάβουν. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook και πρωινή διαδρομές στο Twitter. Και πάμε να συναντήσουμε τον φίλτατο Κλήαρχο Μαρουσάκη, γνωστό μετεωρολόγο, για να μας πει τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες από πλευράς έτσι καιρικών δεδομένων και μετεωρολογικών προγνώσεων. Κλήαρχε, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, τι είναι αυτή η ψυχρή λίμνη, τι μας περιμένει. Εγώ θυμήθηκα τη γαλάσια λίμνη, καμία σχέση. Ναι, αλλά λέμε, ναι, εμείς παλιότεροι έχουμε κάτι τέτοιες αναμνήσεις περίεργες. Λοιπόν, για πες μας, τι είναι αυτή η ψυχρή λίμνη και τι είναι αυτό το οποίο έρχεται.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στο φαινόμενο της ψυχρής λίμνης, αναφερόμαστε σε ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, σε έτσι μια κλειστή περιοχή ψυχρότερου αέρα. Αυτή η περιοχή αναμένεται να κινηθεί πιο νότια από τα βόρεια-βορειοανατολικά Βαλκάνια και να βρεθεί πάνω από τη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού, θα φέρει δηλαδή αρκετές βροχές σε καταιγίδες αυτή η νέα κακοκαιρία και θέλει έτσι μεγάλη προσοχή. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα προς την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, προς την περιοχή της Χαλκιδικής και του Βορειοδυτικού Αιγαίου.
Στον Εύρο, και... στον Εύρο θα γίνει τίποτα στον Εύρο.
Και στον Εύρο θα έχουμε βροχοπτώσει τις επόμενες ώρες. Σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται και πιο ανατολικά. Θα επηρεαστεί δηλαδή και η περιοχή της Θράκης και ο Εύρος. Θα δεχτεί έτσι βροχές που θα βοηθήσουν σημαντικά στο να ολοκληρωθεί, ας πούμε, αυτή έτσι καταπολέμηση των πύρινων μετόπων που έχουμε εδώ και 15-17 ημέρες. Από εκεί και μετά, καθώς θα κινείται ολοπιονότια αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα επηρεαστεί το σύνολο, θα λέγαμε, της υπηρετικής χώρας σήμερα, το Δυτικό και Βόρειο Αιγαίο, ακόμη όμως και το Ιόνιο. Θα δούμε βροχές και καταιγίδες και εδώ στο νομό Αττικής από το απόγευμα βράδυ και μετά. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι οι πιο επικίνδυνες ημέρες για το νομό Αττικής θα είναι η αυριανή και η μεθαυριανή. Και έτσι λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στην αυριανή και μεθαυριανή ημέρα, να τονίσουμε ότι καθώς αυτή η ψυχρή λίμνη θα κινηθεί πιο νότια και θα εισέλθει στο νότιο Ιόνιο, αλλά και θα κινηθεί και προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, θα αλληλεπιδράσει με τα θερμότερα νερά εκείνων εκεί των περιοχών και θα προσπαθήσει να λάβει τροπικά χαρακτηριστικά, αλλά θα προσπαθήσει να σχηματίσει αυτό που λέμε στη μετρολογία μετεωρολογικό, έτσι, medicane, όπως λέμε, δηλαδή μεσογειακό κυκλώνα. Αυτό τώρα θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, καθώς δηλαδή θα οργανωθεί περισσότερο αυτή η κακοκαιρία μέσα στο Ιόνιο, θα δώσει περισσότερες βροχές σε καταιγίδες αύριο, Τρίτη και Τετάρτη, σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα της ανατολικής και νότιας χώρας. Επομένως, πολύ μεγάλη προσοχή για εκτεταμένα και πλημμυρικά έτσι επεισόδια θα πρέπει να δείξουμε προς την περιοχή της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Χαλκιδικής, εδώ προς την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, ακόμη όμως και τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, αλλά και την περιοχή της Δυτικής Κρήτης ιδιαίτερα.
Δηλαδή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, Κλέαρχε. Σε όλη την Ελλάδα σχεδόν.
Ακριβώς. Αν εξαιρέσουμε το πιο νότιο, νοτιοανατολικό έτσι άκρο της χώρας μας, που είναι κάπως πιο ήπια τα φαινόμενα και εμφανίζονται μικρότερες πιθανότητες για να έρθουν αντιμέτωπες εκείνες εκεί περιοχές με πλημμυρικά επεισόδια, μπορούμε να πούμε σχεδόν τα 3/4 της χώρας μας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για τις επόμενες έτσι 48 με 72 ώρες σε ό,τι αφορά αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τις έντονες βροχές σε καταιγίδες, που θα συνοδεύονται και από έντονους κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις, πιθανούν υδροστρόβιλους και ανεμοστρόβιλους. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό έτσι το κύμα κακοκαιρίας.
Είναι, να σε ρωτήσω το εξής, είναι λογικό μετεωρολογικά να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, είχαμε τέτοια φαινόμενα και στο παρελθόν, δηλαδή τόσο έντονα με την εκκίνηση του Σεπτέμβρη?
Βέβαια, μπορούμε να πούμε και αρχές Σεπτέμβρη δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, δεν παρατηρούνται τόσο συχνά τόσο ισχυρά έτσι κύματα κακοκαιρίας.
Δηλαδή, θέλω να πω, είναι και αυτό απότοκο της κλιματικής κρίσης? Είναι μια συνέπεια, εν πάση περιπτώσει, ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, ή είναι υπερβολικό να το πούμε αυτό?
Βεβαίως, συνδέεται άμεσα. Γι' αυτό, βέβαια, μπορούμε να το αιτιολογήσουμε ως εξής. Έχει προηγηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όχι βέβαια μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι θάλασσες γενικότερα λειτουργούν σαν αποθήκες θερμότητας, έχουν αποθηκεύσει λοιπόν αυτά τα υψηλά ποσά θερμότητας, με αποτέλεσμα τώρα, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά, προχωράμε και στο πιο βαθύ έτσι φθινόπωρο, κατεβαίνουν πιο ψυχρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και αλληλεπιδρούν αυτά τα θερμά νερά και δημιουργούν αυτές τις πολύ ισχυρές κακοκαιρίες. Γι' αυτό και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει από εχθές ένα δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με βαθμό επικινδυνότητας κόκκινο, που σημαίνει βέβαια ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τα φαινόμενα αυτά είναι δυνατόν να προξενήσουν, ας πούμε, να προκαλέσουν καταστροφές και βέβαια εκτεταμένα έτσι πλημμυρικά επεισόδια. Γι' αυτό και θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις ανακοινώσεις και τις ειδοποιήσεις της πολιτείας
και της πολιτικής προστασίας. Ναι, έχει κινητοποιηθεί και η πολιτική προστασία ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, αν είναι εύκολο να μας πεις δύο λόγια παραπάνω για την Αττική, αν ας πούμε έχεις εικόνα με βάση τις προγνώσεις. Ναι.
Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν για την περιοχή της Αττικής, ήδη έχει συνεφιάσει αρκετά. Θα δούμε εκεί προς το απόγευμα να εκδηλώνουν και οι πρώτες έτσι βροχοπτώσεις. Σήμερα τα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως τη Δυτική και Βόρεια Αττική και θα λέγαμε από το απόγευμα και συνέχεια θα έχουμε έτσι βροχές και πρόσφερες τοπικές καταιγίδες. Οι πιο δύσκολες όμως ημέρες για τον νομό Αττικής φαίνεται ότι θα είναι η αυριανή και η μεθαυριανή. Θα δούμε τον άνεμο να στρέφεται σε ανατολικό, νότιο-ανατολικό. Είναι ένας αρκετά ιετοφόρος άνεμος, είναι δηλαδή ένας άνεμος όπου δίνει μεγάλα έψη βροχής. Γι' αυτό και θυμούμε ότι η αυριανή και η μεθαυριανή ημέρα θα είναι πολύ δύσκολες με αυξημένο το κίνδυνο και για πλημμυρικά επεισόδια στο νομό Αττικής.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα διαρκέσει το φαινόμενο.
Αυτό φαίνεται να κρατάει μέχρι και Τετάρτη σίγουρα. Ίσως και την Πέμπτη έχουμε έτσι κάποια υπολείμματα από αυτή την κακοκαιρία. Και να δούμε τώρα μετά την Πέμπτη, θα έχουμε σίγουρα μια βελτίωση του καιρού. Αλλά η προσοχή μας θα είναι στραμμένη προς την περιοχή εκεί του κόλπου της Σύρτης, δηλαδή προς τα βορειότερα τμήματα της Αφρικής, όπου φαίνεται να σχηματίζεται αυτός ο μεσογειακός κύκλωνας, για να δούμε μετά τι τροχιά θα ακολουθήσει και αν θα μας απασχολήσει από το τέλος ή τις αρχές της άλλης εβδομάδας.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Κλέαρχε, να είσαι καλά, καλημέρα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την ψυχρή λίμνη, η ώρα πήγε 8.30. Μου γράφει ο Αλέξανδρος ότι έχουμε σήμερα και την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ εκεί στη Δράμα Ταινιών Μικρού Μήκους. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε αμέσως μετά το περιφερειακό μας δελτίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook. Και εάν θέλεις να μπεις στην κλήρωση να διεκδικήσεις δύο βιβλία, εξαιρετικά βιβλία από τις εκδόσεις Ωκεανός, ο Σταυροδρόμι των Ρωμιών της Πόλης, Ελένη Κεκροπούλη συγγραφέας, από το Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο συνεχίζεται στο Πειραιών του Άριο. Σήμερα έχει επίσημα εγγένεια. Μπορείς να μας στείλεις SMS, πρώτο γράφεις, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Είπαμε, οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν από εκεί, από το περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανός, στο φεστιβάλ τα βιβλία τους. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, περιφερειακό δελτίο και επιστρέφουμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤ Λάρισας. Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε, και καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα από τα Τρίκαλα. Καλή εβδομάδα. Σε ετοιμότητα, βεβαίως, πολιτική προστασία, αρμόδιοι φορείς και αυτοδιοίκηση σε όλη τη Θεσσαλική περιφέρεια για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Ψυχραιμία, νομίζω, και ετοιμότητα τουλάχιστον από τις εμπλεκόμενες φορείς. Να πάμε σε κάποιες από τις ειδήσεις της περιφέρειας. Να ξεκινήσω από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας νεαρός ιερέας από το Δήμο Φεστού βρέθηκε ως στόχαστρο των αστυνομικών αρχών, καθώς σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του και στην εκκλησία που ιερουργεί βρέθηκαν παλιές εικόνες και 200.000 ευρώ. Μετά από παρακολούθηση μηνών των κινήσεών του, οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι ο νεαρός ιερέας λάμβανε κάποια δέματα τα οποία ήταν παλιές εικόνες, τις οποίες στη συνέχεια πουλούσε. Ο ιερέας δεν συνελήφθη, να το πούμε αυτό, στη σχηματιστική δικογραφία σε βάρος του για τον νόμο περί αρχαιοτήτων, ενώ αναμένεται το πόρισμα των αρχαιολόγων για την αξία των εικόνων. Ανάλογη υπόθεση είχαμε και στην Νάξο, εκεί όπου αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνέλαβαν έναν 53χρονο κατηγορούμενο για παράβαση νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτικής κληρονομίας. Να πούμε ότι βρέθηκαν στην κατοχή του 23 αμφορείς διαφόρων σχημάτων, 2 πυθοειδή κυλινδρικά αγγεία, 7 αμφορείς και 5 πρόχοι ινοχώες, όπως και ένα ανοιχτό μαγειρικό σκεύος. Στα Χανιά, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες η διάσωση ενός 29χρονου άντρα που τερματίστηκε στον Όμαλο μετά από πτώση του στην περιοχή Λινοσέλη του στα Χανιά. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας που βρισκόταν για πεζοπορία στην περιοχή έπεσε σε χαντάκι και τραυματίστηκε σοβαρά. Η προσέγγιση του έγινε με ελικόπτερο. Έχει υποστεί σοβαρά κατάγματα. Φέρει μόλοπες στο σώμα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Από τον Βόλο, η επόμενη είδηση: απολογείται σήμερα στον ανακριτή 37χρονος από την Θεσσαλονίκη που φέρεται να σέλγησε σε βάρος 18χρονου στην Αλόνισο, όπου πήγε διακοπές μαζί με 53χρονοι φίλοι του. Ο νεαρός που εργάζεται σε ιδιωτικό μουσείο έχει οριακή νοημοσύνη και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, όλα έγιναν κατά τη διάρκεια ξενάγησης του 37χρονου στον χώρο του μουσείου. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη τον 37χρονο για κατάχρηση ατόμου ανίκανου προς αντίσταση και για απλή συνέργεια στην 53χρονη φίλη του. Να πούμε ότι στα Τρίκαλα είχαμε τη σύλληψη 60χρονης, η οποία το περασμένο Σάββατο σε ορεινή κοινότητα του Δήμου Πύλης, αγνώντας την ισχύουσα νομοθεσία και εν μέσω την πυρική περίοδο, επιδόθηκε στην καύση ξερόχορτων σε ιδιόκτητο αγρότη σε δασική περιοχή. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 450 ευρώ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Τρικάλων. Στη Ρόδο, να πούμε ότι είχαμε τον εντοπισμό 19 συνολικά ατόμων από περιπολικό σκάφος της λιμενικής αρχής Ρόδου που εντόπισε ύποπτο ταχύπλοιο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Φαλιράκη. 2 εκ των 19, ένας 35χρονος και ένας 18χρονος αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Από τα Ιωάννα, η επόμενη είδηση: αρνητική ήταν η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η εγκατάσταση 3 μονάδων ανανέωσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα 3 μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο και φωτοβολταϊκά, με το αιτιολογικό ότι θα υπάρξουν σοβαρές μελλοντικές συνέπειες στο μικροκλίμα και γενικότερα στο περιβάλλον. Και να κλείσω με 2 ειδήσεις που έχουν ιδιαίτερη αξία. Η πρώτη αφορά την περιοχή της Σπάρτης, όπου έχουμε το θερινό σχολείο στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασία τριών φορών εκπαίδευση και πολιτισμού, είναι το Πανεπιστήμιο τη Ρώμη, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο τη Σπάρτη. Ξεκίνησε αυτό το θερινό σχολείο, λοιπόν, το οποίο θα ολοκληρωθεί στι 10 Σεπτεμβρίου και θέμα του είναι ο πολιτισμό και η ιστορία τη ευρύτερη περιοχή τη Σπάρτη. Ενώ στην Εορδέα, να πούμε ότι τι συνεργειακέ πηγέ για τη λειτουργία του θερμοκηπίου του εκμεταλλεύονται δύο νέοι επιστήμονε, το δροσερό Πτολεμαίδα, κάνοντα χρήση στην οροφή τη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ με κρυστάλλου και συνέπεια βεβαίω αυτού είναι το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Εφαρμόζουν το μοντέλο τη κυκλική οικονομία στην άρδηση των καλλιεργειών, ενώ πριν από τι μήνε ξεκίνησαν και μια επένδυση για την υδροπονική καλλιέργεια ντομάτα. Μιλάμε για δύο αδέρφια, τον Κωνσταντίνο και τον Άγγελο Γκώση, οικονομολόγο και γεωπόνο αντίστοιχα, οι οποίοι έστησαν μια επιχείρηση παραγωγής κυπευτικών προϊόντων εντός και εκτός θερμοκηπίου, με ίδια κεφάλαια, δανεισμό, αλλά και αξιοποιώντας και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε και αν μη τι άλλο είναι κάτι το αισιόδοξο αυτό έτσι στην εποχή που ζούμε να βλέπουμε τέτοιες παραγωγικές ενέργειες επιχειρηματικότητας.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια, Αλέξανδρος Ζαούτσος. Από την ΕΡΤ Λάρισας για τα περιφερειακά νέα. 8:36 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Να στείλουμε τις ευχές και την αγάπη μας σε όλες και όλους που είστε εδώ συντονισμένοι και μας στέλνετε τα καλά σας λόγια. Σήμερα βλέπω έχει την τιμητική του ο Άνθιμος και ο Μωυσής και η Ερμιώνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής Μέρα Ταεκβοντό και Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας. Τι να σου πω, έτσι λέει εδώ πέρα. Στο σαν σήμερα διαβάζω. Κάθε μέρα είναι αφιερωμένη και κάπου. Είπαμε ως μια παγκόσμια αναμνηστική τύψη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σπυριδούλα του Εναπιώτη. Γεια Σπυριδούλα μου, στον Αλέξανδρο το Μουχλή. 2-2 λέει η Πανάθα και προχωράμε. Έτσι ακριβώς, Αλέξανδρε. Καλημέρα στην Ευγενίτσα. Τρέχω λέει να προλάβω το σημερινό μου μπάνιο. Άντε όσο προλαβαίνεις, Ευγενία μου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Δεν το πιστεύω λέει ότι τελείωσε τόσο γρήγορα το καλοκαίρι. Καλά, κάτσε να δούμε. Μέχρι Τετάρτη καλοκαίρια θα δούμε μετά. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στο Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Γεια σου Γρηγόρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις ευχές σου. Καλημέρα στον κύριο Τσακίρη, στον Ευάγγελο το Βαρελά. Και στην γειτονιά μου, εκεί στα Βρυλίσια. Καλημέρα στην Αφροδίτη τη Στεφάτου. Καλημέρα στην Αμαλία την Ιωαννίδο. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου την Ρώτη Μαλαβάζου. Φιλιά και στη φίλη μας τη Σούλα. Καταφτάνουν εδώ βροχή τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε σκάτσα βάρφια στον ήχο. Φεύγει το καλύτερο παιδί και έρχεται το ρεότερο χαμόγελο. Αυτά είναι. Χαραγιανοπούλου πανέτοιμη εδώ να αναλάβει τα κουμάντα στην κονσόλα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι λίγο πριν από τις 9 θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου στο Σταυροδρόμιο των Ομιών της Πόλης της Ελένης Κεκροπούλου, η οποία θα υπογράφει και σήμερα τα βιβλία της εκεί στο περίπτερο των εκδόσεων Ενάλιος και Ωκεανός. Άρα ο τυχερός ή η τυχερή, ή οι τυχερές ή οι τυχεροί με ομικρον γιώτα θα έχουν τη δυνατότητα να την συναντήσουν και από κοντά εάν επισκεφθούν το περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανός και να παραλάβουν τα βιβλία τους. Οκτώ και 39 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, συντονιστής για την ανάπλαση των περιοχών που κάηκαν στην Πάρνηθα και τον Εύρο, ο κύριος Γιώργος Αμυράς, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα δάση και με την προηγούμενη ιδιότητά του ως υφυπουργός περιβάλλοντος. Τώρα θα ασχοληθεί ακόμη πιο ενεργά σε θέματα που έχουν να κάνουν και με την τεχνική διαχείριση των περιοχών που κάηκαν και μαζί με αυτές σκάει και η καρδιά μας. Μαύρησε από όλη αυτή την καταστροφή. Που στον Εύρο φάνηκε να τη θασέβεται. Τώρα εντός εκτός αγωγικών βάλε τη λέξη όπως νομίζεις. Πριν από λίγες ώρες είπαμε ενεργό μέτωπο φωτιάς δεν υπάρχει, αλλά θα χρειαστούν ακόμη αρκετές μέρες προκειμένου να σβήσουν και οι τελευταίες μικροαιστείες. Κύριε Αμυρά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Η ιστορία του δάσους είναι μια ιστορία που την ξέρετε, δεν είναι κάτι καινούργιο για σας. Να ρωτήσω καταρχήν ευθέως την άποψή σας και την εκτίμηση και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι είχαμε όλη αυτή την καταστροφή και στην Πάρνηθα αλλά κυρίως στον Εύρο. Στον Εύρο που τελικά η φωτιά κόντεψε να σβήσει με τις βροχές. Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί δεν έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε ή όπως θα ανέμενε κανείς μετά από τόσες εξαγγελίες για τα νέα μέτρα που είχαν ληφθεί σε σχέση με την πρόληψη, μετά από τόσες συσκέψεις επί συσκέψεων, μετά. Γιατί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είπε πολύ καλά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή όταν μίλησε για αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Που είπε ότι παρά την όντως την πολύ μεγάλη προετοιμασία που είχαμε κάνει, είχαμε το μεγαλύτερο στόλο αεροπλάνων, οχημάτων, ανθρώπων, είχαμε σε προληπτικούς καθαρισμούς για δεύτερη χρονιά πάρα πολλών δασικών οικοσυστημάτων. Παρ' όλα αυτά, μας ξεπέρασε η κλιματική κρίση σε κάποια πράγματα ως προς την αντίδρασή μας. Αυτά όλα όμως θα τα δει και τα βλέπει ήδη το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης μαζί με την περιοριστική τους υπόλοιπους, εν πάση περιπτώσει, συντελεστές της αλυσίδας της δασοπροστασίας και της πυρόσβεσης, και από εκεί και πέρα σαφέστατα η Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί ταχύτατα τα νέα δεδομένα. Που τα νέα δεδομένα είναι ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος από τις χιλιάδες φωτιές που κάθε χρόνο δυστυχώς κυρίως από ανθρώπινο χέρι μπαίνουν στην Ελλάδα και στην Ήπεθρο και στα δάση μας. Ένα ποσοστό πολύ μικρό από απλή φωτιά να μετατραπεί σε mega fire που λέμε, σε υπερφωτιά.
Ό,τι έγινε στον Εύρο δηλαδή.
Και ό,τι έγινε και στη Ρόδο σε μεγάλο βαθμό. Να. Γιατί και στη Ρόδο είχαμε μια μεγάλη έκταση δάσους 130.000 στρεμμάτων.
Να σας ζητήσω να μου πείτε πώς σκοπεύετε να δουλέψετε. Τι σκοπεύετε να κάνετε και για τον Εύρο και για την Πάρνηθα.
Ναι, κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, έχουμε πλέον την εμπειρία, καλός ή κακός, της Βόρειας Εύβοιας. Αυτά που κάναμε στη Βόρεια Εύβοια, όπου μέσα σε ταχύτατο χρόνο, μέσα σε 6 μήνες, είχαμε τελειώσει τα αντιδιαβρωτικά έργα, σε μια έκταση σχεδόν μισού εκατομμυρίου στρεμμάτων, αυτό θα κάνουμε τώρα και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, το πρώτο μας και βασικό μέλημα είναι, αφού βεβαίως συνεργαζόμαστε εντατικά με τα δύο υπουργεία, δηλαδή το περιβάλλον και την πολιτική προστασία, και όλοι, εν πάση περιπτώσει, οι υπόλοιποι που είμαστε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα αποκατάστασης συνδεδεμένοι. Λοιπόν, το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να ασφαλίσουμε τα εδάφη. Να ασφαλίσουμε τα εδάφη με κορμοδέματα και κορμοφράγματα, χρησιμοποιώντας τους καμένους κορμούς των δέντρων. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι που φτιάχνουμε δηλαδή τους χάρτες για να δούμε στις καμένες περιοχές ποια είναι τα νερά, ποιες είναι οι λεκάνες απορροής, ποιοι είναι οι οικισμοί, οι υποδομές, οι καλλιέργειες που ενδεχομένως θα κινδυνεύσουν από πλημμυρικά φαινόμενα. Το δεύτερο λοιπόν είναι να ασφαλίσουμε αυτούς τους οικισμούς. Εδώ έχει αναλάβει η πολιτική προστασία με τις περιφέρειες και τους δήμους άμεσα να μπουν να καθαρίσουν τα ρέματα από τα φερτά υλικά και παράλληλα με τα αντιδιαβρωτικά έργα που θα τα ξεκινήσουμε ταχύτατα, και όταν λέω ταχύτατα εννοώ μέσα στο Νοέμβριο οπωσδήποτε θα γίνονται οι διεργασίες αυτές, να δούμε και πού χρειάζονται τα αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά είναι άλλο πράγμα από τα αντιδιαβρωτικά. Τα αντιπλημμυρικά μπαίνουν, να το πω έτσι απλά, σε ρέματα και σε χαράδρες και είναι τσιμεντένια φράγματα βάρους. Είναι βαριές κατασκευές που καθυστερούν την κάθοδο της ροής του νερού και συγκρατούν πέτρες, χώματα, και φερτά υλικά κτλ. Και παράλληλα, αυτό ήδη έχει γίνει για παράδειγμα στη Ρόδο, κηρύσσονται αυτές οι περιοχές αναδασωτές.
Αυτό άμεσα υποτίθεται πρέπει να γίνεται.
Βεβαίως, μέσα στις 30 ημέρες. Ήταν 90 ημέρες, αλλά πριν 1,5 χρόνο φέραμε νόμο και είπαμε μέσα στις 30 ημέρες θα γίνονται πλέον, θα κηρύσσονται αναδασωτές για να σταματήσουν αυτή τη σπέκουλα που λένε τα καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτρες και τέτοιες αηδίες.
Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό, θα θέλαμε, το έχουμε πει αρκετές φορές, είναι η αλήθεια, και εμείς εδώ στην εκπομπή, Θα θέλαμε όμως και εσείς, έτσι επισήμως, να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο αυτή η θεωρία συνωμοσίας δεν στέκει. Δεν στέκει πουθενά για τις ανεμογεννήτριες. Ναι.
Είναι θεωρία συνωμοσίας ακριβώς για τον εξής πάρα πολύ απλό λόγο. Ο νομοθέτης εδώ και 43 χρόνια, 44 χρόνια, επιτρέπει να μπαίνουν ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση. Mm-hmm. Άρα, το πρώτο και βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν χρειάζεται...
Να καεί ένα δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Ναι.
Το αντίθετο συμβαίνει. Εάν καεί ένα δάσος, ακριβώς επειδή κηρύσσεται αναδασωτέα η περιοχή, και όχι μόνο η ίδια η περιοχή, αλλά υπάρχει και ένα buffer zone γύρω-γύρω, εν πάση περιπτώσει έχουμε και άλλες απαγορεύσεις και έξω από την καμένη περιοχή, mm-hmm. είναι, είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο να μπει ανεμογεννήτρια σε καμένα. Πώς να το πούμε. Από τη στιγμή που κηρυχθεί αναδασωτέα μια περιοχή, πάβει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα εκεί. Mm. Και το κυνήγι και η βόσκηση και το να ανοίγουν δρόμους και οι διελέξεις ανθρώπων.
Άρα
και,
αυτό
και,
από και. Μόνο του είναι συντριπτική απάντηση είναι σε όλη αυτή τη συνωμοσιολογία.
Αυτοί που λένε ας πούμε, ότι τα κάψανε για να βάλουν ανεμογεννήτριες, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση αν μου πούνε ότι είναι αυτοί που πηγαίνουν και κάνουν ουρές για να πάρουν ταυτότητες, διότι υποτίθεται θα μπει το τσιπάκι μέσα στο.
Προφανώς μιλάμε για το ίδιο έτσι. Πώς το πούμε τώρα, την ίδια ομάδα συμπολιτών μας, το ίδιο.
Ναι. Πως ναι. Ναι. Οπότε το ναι. λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε ότι είχε από το 1979 επιτρέπονται ανεμογεννήτριες στα δάση. Mm. Αυτό που δεν επιτρέπεται δια νόμου είναι τα φωτοβολταϊκά. Επομένως, δεν χρειάζεται να καεί ένα δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Το αντίθετο συμβαίνει. Έτσι και καεί ένα δάσος, μια περιοχή πλέον ως κηρυγμένη αναδασωτέα. Έχει τέτοια αυστηρή προστασία επάνω της που δεν μπορεί να γίνει σχεδόν τίποτα.
Θα ήθελα να μας πείτε και για το θέμα της Πάρνηθας. Αν σκοπεύετε να λάβετε κάποια ιδιαίτερη πρόνοια, ο μεγάλος αυτός πνεύμονας Αττικής είναι η τρίτη φορά που καίγεται μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Εάν έχετε κατά νου, καλά, είναι να πάρετε κάποια ιδιαίτερα μέτρα.
Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικό είναι, θα πρέπει και αυτό θα γίνει δηλαδή, να διασφάλισει. Οι οικισμοί κάτω από τις πρόποδες του βουνού.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο βασικό, έτσι, γιατί έχουμε τη Φιλή, έχουμε τη Μάνδρα, έχουμε τα Δερβενοχώρια, τα οποία αυτοί οι οικισμοί είναι σε λεκάνες απορροής, σε έξοδο δηλαδή ρεμάτων, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Επομένως, το πρώτο και βασικό και αγώνας ταχύτητας που θα δοθεί τώρα από τα δύο υπουργεία, όπως σας είπα, και την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι αμέσως να διασφαλίσουμε τους οικισμούς αυτούς. Από εκεί και πέρα, στο θέμα της φυσικής αναγέννησης, η μη του βουνού, όπου αυτό ισχύει και για τον Εύρο και για τη Ρόδο, εκεί έχουμε δύο βασικές κινήσεις, να το πούμε έτσι, θα κάνουμε. Το πρώτο είναι. Όπου υπάρχει φυσική αναγέννηση θα τη διασφαλίσουμε με νύχια και με δόντια. Δηλαδή αν το δάσος είτε συνόλο είτε σε λωρίδες ή σε εκτάσεις συγκεκριμένες αρχίζει να επιστρέφει, αυτό θα το διαφυλάξουμε. Πώς? Δεν είναι μόνο να απαγορεύσουμε τη βόσκηση και τη θύρα, αλλά αν χρειαστεί, που το έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα περιφράξουμε αυτές τις εκτάσεις που αρχίζει το δάσος να επιστρέφει, ώστε να το διασφαλίσουμε. Και αν δεν επιστρέψει εκεί μόνο του το δάσος, εκεί τότε είναι που εμείς θα παρέμβουμε με τεχνητή αναδάσωση. Αλλά οι αναδασώσεις, οι τεχνητές mm-hmm. αναδασώσεις, θα αποφασιστεί και αν αποφασιστεί, θα γίνουν μετά από 20-22 μήνες από τώρα.
Και με δέντρα που δεν θα είναι ίδια με αυτά που έχουν καεί από ό,τι.
Κοιτάξτε, θα σας πω, αυτό που λέτε θα ισχύσει στις μεικτές ζώνες, εκεί που το δάσος συναντάει τον οικισμό. Mm-hmm. Έτσι, εκεί θα βγάλουμε, το έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, το κάναμε στην Βόρεια Άδεια, το κάνουμε παντού όπου πλέον τα τελευταία 3 χρόνια μετά από φωτιές σπέβδει η πολιτεία, εκεί βγάζουμε κυρίως το πεύκο που υπάρχει και βάζουμε πλατήφυλλα και ηθαλή. Να πας να αντικαταστήσεις. Ή να προσπαθήσεις μάλλον να νομίζεις ότι μπορείς να αντικαταστήσεις ένα δέντρο, ξέρω εγώ, χαλεπίου ή τραχιάς πεύκης με κάτι άλλο, αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατον και βάση της φύσεως αδύνατον. Διότι το πεύκο επιστρέφει, έχει ρίξει το σπόρο του στο έδαφος, έχει ζωντανό ριζικό σύστημα και θα επιστρέψει ό,τι και να γίνει. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι εκεί που υπάρχουν οικισμοί κοντά στα δάση να αλλάξουμε την σύνθεση του δάσους, ώστε και να αντέχει περισσότερο σε μια ενδεχόμενη μελλοντική προσβολή από φωτιά. Και να αλλάξει το μείγμα τέλος πάντων του δάσους σε αυτές τις επικίνδυνες περιοχές.
Δύο ακόμη ερωτήσεις. Επειδή γράφτηκαν αρκετά σε σχέση με τη Δαδιά, με το δάσος της Δαδιάς, πιστεύετε ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή, έστω μετά από 2 δεκαετίες ή 2,5 δεκαετίες, τα πράγματα να ξαναγίνουν όπως ήταν, ή η ζημιά είναι τόσο συντριπτική που η Δαδιά χάθηκε όπως διαβάζουμε και δεν πρόκειται να αποκατασταθεί ποτέ και να γίνει αυτό που ήταν?
Κοιτάξτε, κύριε Αναμόπουλε, θα είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να επιστρέψει η Δαδιά.
Είπα 2-2,5 δεκαετίες τουλάχιστον. Και βάλα ίσως. Ναι.
Αλλά για να δούμε την περιβαλλοντική ζημία που έχει ήδη προκληθεί, θα πρέπει να μπούμε μέσα στις εκτάσεις.
Ναι.
Μέχρι τώρα πηγαίνουν και τα στελέχη και της μονάδας διαχείρισης και του ΦΠΚ, του Οργανισμού Ταξικού Περιβάλλον, και τα δασαρχεία πηγαίνουν στην περιοχή, αλλά περιμετρικά δεν μπαίνουν μέσα στο δάσος φυσικά, λόγω της φωτιάς δεν μπαίνανε. Από τα πρώτα δεδομένα που έχουμε και από τις απεικονίες από τους δορυφόρους, φαίνεται ότι υπάρχουν ευτυχώς, για να βοηθηθεί η δαδιά να επανέλθει μόνη της σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν πολλές άκαυτες νησίδες και άκαυτες περιοχές.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι θύλακες του δάσους, του αρχαίγων αν θέλετε δάσους, θα είναι
οι μήτρες που μπορούν να το ξαναγεννήσουν.
Ακριβώς. Είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στοιχείο που μπορώ να σας πω. Και θα δούμε σε τι ποσοστό υπάρχουν άκαυτες αυτές οι νησίδες. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, μέχρι πριν από 5 ή 6 μέρες, 4-5 μέρες, αυτές οι νησίδες και οι άκαυτες περιοχές του δάσους ήταν περίπου το 30% με 40% του συνολικού δάσους μέσα από το οποίο πέρασε η φωτιά. Άρα έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα έχουμε θύλακες φυσικής αναγέννησης. Από εκεί πέρα θα κάνουμε και εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή κατασκευάζονται πλατφόρμες για να τοποθετηθούν σαν φωλιές για τους μαυρόγυπες πάνω σε πεύκα, τα οποία είναι ζωντανά τα πεύκα. Θα τσιπαριστούν, έχουμε 120 μαυρόγυπες αυτού του είδους που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και τα 20 έχουν τσιπαριστεί, θα τσιπαριστούν και τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις τους και αντιστοίχως να βγάζουμε επιστημονικά προγράμματα. Θέλει τώρα πάρα πολύ δουλειά και θα την κάνουμε.
Ερώτηση τελευταία. Επειδή έχουμε και την ψυχρή λίμνη, έτσι, τώρα αυτές, από σήμερα. Πιστεύετε ότι το φαινόμενο αυτό, το οποίο θα είναι πλημμυρικό όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχει κάποιες συνέπειες ιδιαίτερα στην περιοχή της Πάρνηθας?
Ναι. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό τώρα. Είναι...
Όχι, θέλω να πω που μπορεί να φέρει το ένα σχεδιασμό προς τα πίσω, αυτό λέω.
Όχι, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θα γίνουν ό,τι και να γίνει ταχύτατα. Δεν το συζητάμε, ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, τρέχουμε για να μπουν τα πρώτα συνεργεία τέλος Οκτωβρίου, αρχής Νοεμβρίου και να χαζώσουν την Πάρνηθα με κορμοπλέγματα, κορμοφράγματα κτλ. Αλλά τώρα θέλει προσοχή από όλους, δεν το συζητάμε.
Βέβαια.
Έτσι, το δάσος είναι λαβωμένο, τα εδάφη είναι ευάλωτα, επομένως τώρα ό,τι και να γίνει θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και φυσικά η πολιτεία πάνω απ' όλα και βεβαίως οι πολίτες.
Θέλω να σας πω πριν κλείσουμε, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε, ότι θα σας παρακολουθούμε και θα σας ζητήσω να είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία και το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η προσπάθεια.
Βεβαίως, αυτό θα κάνουμε.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαμυράς, σύμβουλος του Πρωθυπουργού για το θέμα της ανάπλασης των περιοχών που κάηκαν στην Πάρνηθα και τον Εύρο. Λοιπόν, να πάρουμε μία ακόμη μουσική ανάσα πριν περάσουμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρες πολλές και μεγάλες στην φίλη μου την Βίκη, στην Σόνια τη Χαλκίδου, στον Νίκο τον Καλία. Να είστε καλά. I'm in over my head this time. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 9, για πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύριος Κίμων Λογοθέτης, Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που δείχνει η κίνηση να ξεκίνησε για τα καλά. Ξεκινάω από την Κατεχάκη. Έχουμε μια σύγκρουση στο ρεύμα προς Ηλιούπολη μετά την Πίνδου και η ουρά των οχημάτων φτάνει μέχρι τη Μεσογείο. Δυσκολίες μεγάλες και στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού προς το κέντρο από το Νέο Κόσμο, από τον Άγιο Σώστη, ξεκινάει η συμφόρηση και φτάνει μέχρι τις Φύλες του Ολυμπίου Διός. Στην Πέτρου άλλη συμφόρηση, το ίδιο και στην Αμαλίας και στην Καλλιρόης, Μικρασιάς και Αλυπαίδου στο λιμάνι του Πειραιά και Φυσός προς Λαμία από το Εγάλαιο, Ηλιουπόλεως στο Υφυσού Γυμναστικής Ακαδημίας, Αθηνών προς Ασπρόπυργο, Κατεχάκη προς Μεσογείο και στη Μεσογείο πολλή κίνηση και αυξημένη κυκλοφορία στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής της Σοφίας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Πολύ πολύ δύσκολο το πρωινό, επιστρέψαμε απότομα και η κίνηση ξεκίνησε, θα λέγαμε, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη αυτή την ώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Λοιπόν, 8 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Οι ακροατές με αριθμό κινητού που τελειώνουν σε 4.45 και 4.61 κερδίζουν τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Σταυροδρόμι των Ρωμιών της πόλης» από τις εκδόσεις Ωκεανός και μπορούν από αύριο νομίζω ή από σήμερα κιόλας να πάνε να τα παραλάβουν από το πεδίο του Άρεως. Θα σας πούμε περισσότερα, θα σας τηλεφωνήσει η Γιάννα μετά την εκπομπή τώρα να σας πει πώς ακριβώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Τελευταία είδηση, είχαμε ένα σεισμό της τάξης των 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Σάμο, από ό,τι διαβάζω, στο 28 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το βαθύ της Σάμο. Επίσημη ανακοίνωση από το γεωδυναμικό. Δεν το λες και ισχυρό. Δεν τον λες και κουνηματάκι. Πάμε, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε από την Άννα Σημέλη. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε, να χαμογελάτε και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι. Καλή σας ημέρα.